Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Адкуль у Вялікае княства літоўскае прыйшла астралогія і якую ролю адыграла ў навуковым і грамадскім жыцці гэтай дзяржавы? Як астралогіяй карысталіся Францішак Скарына, Апанас Філіповіч і Сімеон Полацкі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліж. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень.
Давайце раскажам нашым слухачам і гледачам, што такое астралогія? Гэта навука, псеўданавука ці нешта іншае?
Ну, гэта залежыць, хто і што ў гэтым хоча пабачыць і зразумець. Калі мы размаўляем тэрмінамі тагачаснымі, сярэднявечнымі, то астралогія называлася матэматыка, а астролагі, якія займаюцца астралогіяй, называліся матэматыкамі. І гэта была на тыя часы навука, таму што для таго, каб займацца астралогіяй, трэба было быць добрым матэматыкам, добрым астраномам і добрым філосафам. Таму сказаць з таго пункту гледжання гэта навука. І в прынцыпе, як і навука і зараз, я таксама магу пра гэта казаць, што гэта навука, таму што ў яе ёсць свае падыходы, метадалогія даследаванню, свае прынцыпы. Аднак яна не з'яўляецца, там, як мы кажам, вераванне, да, да гэтай катэгорыі не адносіцца. Для таго, каб займацца навукай, то трэба мець вельмі добрае і лагічнае мышленне. А псеўданавукай, канешне, і гэту інфармацыю можна вельмі часта сустрэць, і часам гэта называюць. І ў гэтым плане людзі могуць так пра гэта казаць, таму што разабрацца, што такое астралогія, гэта вельмі і вельмі складаная рэч. Прасцей пачытаць пра нейкія там гараскопы і лічыць, што гэта астралогія. Але сутнасць астралогіі, яе працу, яе, як яна функцыянуе, з ёй разабрацца сапраўды настолькі складана, што гэта вот можна яе параўнаць з матэматыкай, фізікай. І таму, канешне, да яе такое вот стаўленне, як да нейкай рэчы абсалютна незразумелай.
Рыхтуючыся да гэтай гутаркі з вамі, я зазірнуў у энцыклапедыю «Вялікае княства літоўскае» і ў энцыклапедыю «Гісторыі Беларусі». Аказалася, ні там няма артыкулу пра астралогію. Гэта выглядае досыць дзіўна, улічваючы тую ролю, якую гэтая дысцыпліна і гэты занятак адыгрывалі у жыцці продкаў беларусаў, у тым ліку найвыдатнейшых з іх, кіраўнікоў дзяржавы, арыстакратаў, інтэлектуалаў. Як вы лічыце, чаму так сталася?
Ну, калі пісаліся гэтыя працы, па-перше, не было каму і напісаць пра астралогію. Таму што у нашай гістарыяграфіі на тыя часы гэтым ніхто не займаўся. Нават у польскай гістарыяграфіі не так шмат прац напісана па гэтай тэматыцы. Гэта не еўрапейскія даследаванні, якія яшчэ з 19-го стагоддзя вывучаюць эту праблематыку, і сапраўды астралогія ўключана ў многія энцыклапедыі. Таму вось менавіта ў сувязі з бракам спецыялістаў, што хто бы мог такое напісаць на тыя часы, калі пісалася энцыклапедыя, таму і не ўтрымліваецца такога артыкула.
Ну і тады цяпер давайце пачнём ад пачатку. Наколькі старой дысцыплінай з'яўляецца астралогія? Адкуль і калі яна прыйшла на землі сучаснай Беларусі?
Ну, сама астралогія – это вельмі старажытная навука, яшчэ вядомая з Вавілона. Развівалася яна вельмі доўга і ў розных краінах, пасля і ў Грэцыі, і ў Рымі, і ў Егіпце. Калі казаць, як яна патрапіла на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага, то спачатку мы павінны сказаць, што пэўныя астралагічныя веды мелі племёны, якія насялялі нашы тэрыторыі, і якія мелі кантакты з Грэцыяй і Рымам. Таксама з прыняццем хрысціянства, калі спачатку Кіеў прыняў гэта хрысціянства, а пасля тэндэнцыі хрысціянскія пайшлі на іншыя тэрыторыі побач з Кіевам, то прыходзяць не толькі рэлігійныя тэксты, але і астралагічныя тэксты. Таму хрысціянства непасрэдна дачынілася да распаўсюджання астралагічных тэкстаў. Яшчэ адзін накірунак, гэта заходні накірунак, калі астралагічныя веды сталі прыходзіць ужо крыху пазней праз заходнюю Европу. У асноўным гэта была Італія, ну а пасля ўжо Францыя і іншыя краіны.
А хто займаўся астралогіяй? Дзе ёй навучаліся? Калі мы ўжо гаворым пра вялікае княства літоўскае.
Ну, астралогіяй займаліся ў першую чаргу духавенства. И у основу наук, ну, это элитное духовенство занималось, а это не было для Шереговых. После научальной установы, где можно было научиться до 16-го столетия на территории ВКЛ, не было такой. Ездили у Италию и учились так само у Кракове, где было две кафедры, которые занимались астрологией. У Италии основным это было Паду и Волония, куда ездили. И астрологии учились каля 4 год, и сейчас астрологии была моцно связана медицина. У нас астрологии можно было научиться у Виленской академии, когда она была уже заснована Стефаном Баторием у конце 16-го стагодия, и тогда уже можно было и у нас научиться. Але основы астрологичных ведов, например, что такое планеты, цикл месяца, цикл Солнца. Это можно было, такую огульную популярную информацию, можно было доведаться из календаров, и можно было навод, когда человек проходил такую систему, как Арт Либералис, там мы учили астрономии, астрологии и символики планет.
Дык чым все ж займаліся астролігі? Я вот у вас пытаўся ў пачатку, што такое астралогія, это навука ці псевданавука. Вы адказалі, што это матэматыка і ўсё. Але вот 16-е стагоддзе, Вялікае княства літоўскае, астролігі, чым яны займаюцца?
Гэта вельмі рэдка, калі чалавек адной прафесіі. Астролагі гэта вельмі часта медыкі. Тому что для медицины астрология была потребна. Вельми часто это наукоўцы, физики. То есть это не был человек одной профессии. Выкладчик так само. Або духовный деяч. То есть астрология у вельми шмат у кого выступала як одним из накірунков. И это вельми частая ситуация. Могу навод привести такие ведомые, ведомых особов, якія сполучали у себе это... И Кеплер, и Тихо Браге, и Ньютон, и шерох інших особов европейских. Это было то же самое и у нас. И Франциск Скорина, он так само володал информацией по астрологии. И Симеон Полоцкий. И это было вельми и вельми распространенной заявой, когда человек у себя получал целый шерох разных накерунков и зараблял разными речами.
Так астролігі складалі астралагічныя календары і спрабавалі прадказаць, як тое ці іншае размяшчэнне планет паўплывае на падзеі ці на лёс чалавека?
Гэта быў адзін з накірункаў. Гэтым займаліся не ўсе астролагі. Ёсць такі накірунак, як мунданная астралогія, якая займаецца працэсамі ў соцыуме. Некаторыя астролагі гэта рабілі дзеля рэкламы, они выпускали пару особников. Кто-то этим занимался на профессийной основе, потому что календары были вельми популярная речь. У них был не только прогноз, а было расписано на каждый день, какие там были религийные святы, але побач было написано, у каких знаков зодиака находится месяц, с какими аспектами. Это было, например, потребно для медиков. Часом они утримливали информацию, коли лепш пускать кровь, коли або иншие робить медичные операции, або по физиогномике. А частка прогноза займала, частка календаря займала прогноз, и это был такой прогноз, нельзя сказать, что он деталевый, по огульных тенденциях. Могли писать война ти мир, урожай ти не урожай, для яких сословьев, для якой категории населенства год будет добрым ти дрэнным. Например, означалося, який он будет там, для женщин, для представников интеллектуальных профессий, для гандляров. Вот на это могу звертаться увага. А могли и не смещать эту речь. Вельми часто акцентовалась увага на затемнении и их наступствы. Але вот, ну, это больше имело такую форму популярную и вельми часто залежало от того, кто и який складает прогноз. Але друкаваліся у нас такія календары вельмі часта, і шляхта падтрымлівала гэтыя календары, і яны чыталіся, карысталіся папулярнасцю, і іх сапраўды раскупалі, таму не дзіўна, што яны не страцілі сваёй актуальнасці, пачынаючы з канца 15-го стагоддзя, і ўсё 17-е стагоддзя яны ўвесь час друкаваліся, і пасля нават у 18-е.
Ну вот мы говорим про то, что астрологи складали некий прогноз. И с сегодняшнего, 21-го стагодия, возникает питание, как совмещалось вот, выкладание и заняток астрологии с христианскими каштовностями университетов. Бо у Евангелии есть стверджение, что никому не дадено зазернуть у будущего. И когда некто предсказывает ее, это повинно быть суперечностью. Але разом с тем этой же суперечности не было. Неведомо про никакие протесты или конфликты помеж теологами и астрологами. Тогда это было одно.
Ну, ведаете, когда мы говорим про религию, то религия завсюду занимала вельми цікавую позицию. Что католицтво, что православие, что протестантизм. Все ходили до астрологов. Все духовенство. А высшая элита духовенства завсёды або практиковала астрологов, або ходила до них. Ватикан так само весь час консультовался у астрологов. И больше, мне подается, они занимались оккультизмом, эзотеризмом и астрологией, чем именно самой религией. Относно того, как бы, какие были там спречки, астрологи и теологи, но тут нельзя сказать, что они активно выступали супраць астрологии. У 17-м стагодзе больш з'яўляецца таких крытычных заўваг, а так сапраўды рэлігія актыўна карысталася астралогіяй. Нават калі мы ўзгадаем пэўныя рэчы, то вельмі шмат рэлігійных святаў менавіта прывязаны да важных астралагічных з'яў, як сонцастаянне і раўнадзенствіе. І там больш за тое. У Флоренции и Новоколе было проведено специальное вывучение храмов, и они будовались в часы Середневеча так, чтобы уличивать, когда солнце уходит у знак Овена або у знак Шалей. И вот именно солнечные годинники уличивались при будовании храмов. Религия завсёды выкарыстовывала астрологию. Что касается полемики, то, ведаете, я зараз вывучаю такой момент, как затемнение 1654 года. И разные публицисты, памфлеты стали выпускать у Европы, которые дошли и до территории Великого князства Литовского, что будет такое мощное затемнение, от якого после вот загинут все краины и... У 1656 годзе наступіць конец света. Вось менавіта гэта выклікала у духавенства рэакцыю негатыўную, што ніхто не можа ведаць, што будзе ў будучыні. А вось, вось што пра конец света, таму што это моцную паніку схалыхнула. І яны не давалі супраць астрологаў менавіта такую рэакцыю або астралогія, а менавіта супраць прадказання, што будзе конец света. Относно того, поглядеть у будущего, так яны ходили, сами заглядали у будущего. Яны сами просили сделать прогноз на год. Тоже, например, кардинал Ришелье, Мазарини звертались до астрологов. Я не так давно нашла их, не только их гороскопы, але прогнозы, которые им робили. Так что все користались послугами астрологов.
А ці можна зауважыць нейкую розніцу ў стаўленні да астралогіі розных канфесій у Вялікім княстве літоўскім?
Праваслаўе астралогіяй карысталася. Нават спецыяльныя кніжкі перапісваліся, рукапісныя, дзе былі цыклы сонца, месяца, характарыстыкі планет. Вот такія рэчы я знайшла, якія збіраліся ў супрасельскім манастыры, і часткова я ўжо надрукавала. Каталіцтва, яно падыходзіла крыху па-іншаму. Вот як я казала вам, што каталіцкія дзеячы, яны атрымлівалі адукацыю. І гэта было ў Вільні, гэта было ў Кракаве, гэта было ў еўрапейскіх універсітэтах. То есть было часам было питання у адукації. Протестантизм так само активно ими користався. Вельми шмат протестантів друкували свої календари і були пастори. Саме цікаве, і у католіцтві, і у протестантизмі були пастори, які, наприклад, були при приході і ще друкували астрологічні календари. То есть ставлення, можна було сказати, було Прыязнае пытанне там хто як выкарыстоўваў, але і тыя, і другія, трэці, все яны мелі дачыненне да астралогіі і яе практыкавалі.
А хто ў вялікім княстве літоўскім быў кліентамі астролагаў, якія станы грамадства карысталіся гэтымі прагнозамі?
Адназначна карысталася шляхта. Ну, гэта не танная такая забава, можна сказаць, таму што звярнуцца да астролагаў трэба заплаціць, і не ўсе маглі сабе дазволіць. Радзівілы звярталіся да астролагаў. Януш Радзівіл, Багуслаў Радзівіл, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка. Гаштольды звярталіся да астролагаў. Лев Сапега звертался до астролога, Крыштаф Нарушевич, то есть практично Федор Ювашевский. Ну, набілітэт, які у всех, кто мае дачынение до системы кіравання, им завсёды трэба было ходить до когосьці. Калі мы берем великих князей литовских, то там увогуле все это было на регулярной основе. Кожный год прогнозы, до кожной падзеі. Все, например, все коронации были только по параде астрологов. Так что в основном, конечно, это был набилитет. Но выявить, например, всю клиентуру вельми тяжко, потому что архивы астрологов не завсёды заховались, как бы знайсти всех. А, например, многие только творы их друкованы, больше ничего, або навод ускосные сгадки. На вот шляхта она целком не заховывала вот все эти астрологичные гороскопы, нотатки их и так далее. Тому вот это, конечно, было бы цікаво, але вот архивы не завсёды дозволяют вот знайсти все нюансы.
Ну и не ведаю, ці можна задать вам такое питание, попросить вас рассказать, як астрология связана с деятельностью розных вядомых персонажаў беларускай гісторыі. Я маю на увазі найперш інтэлектуалаў, такіх як Францішак Скарына, можа быць, Семён Будны, Васіль Цяпінскі, Апанас Філіповіч, Мялец Матрыцкі, там Семён Полацкі, мітрапаліт Рагоза, не ведаю. Хто-небудзь, што вы можаце гаварыць пра гэта? Чаго мы яшчэ не ведаем ці не разумеем пра гэтых людзей у сувязі з астралогіяй?
Но Францішак Скарына однозначно займаўся астрологией. Я не ведаю, ці ён практыкаваў, но то, што ён разумеў астралагічныя цыклы, што ён чытаў эфемерыды, і яны таксама ў яго малой падарожнай кніжыцы, на гэта звернута ўвага, калі сонца ўваходзіць, якія знакі зодыяку. Калі ўлічыць, што ён быў у Валоніі, што ён быў медыкам, і што ён пасля працаваў як садоўнікам, усе гэтыя прафесіі непасрэдна звязаны з астралогіяй. Бо весці садаводства без ведання астралогіі немагчыма, займацца медыцынай без асновы астралогіі таксама немагчыма. Калі мы кажам пра іншых асноў, як Афанасій Філіповіч, ён узгадвае ў сваіх дакументах астралагічны сімвалізм, які адназначна ён ведаў. Але не магу сказаць, што ён практыкаваў. А вот Семён Полацкі, ён не толькі выкарыстоўваў інфармацыю астралагічную, яна ў яго вельмі яскрава прасочваецца ў вершы, але ён і практыкаваў эту астралогію, і нават існуе меркаванне, даследаванне, што ён рабіў гараскопы у Расіі пры царскім двары. І тут таксама ёсць гэты момант. То, што людзі вядомыя, знакамітыя былі ў гэтай сферы дасвечаныя, гэта адно. А вось хто з іх быў практыкуючым астролагам, гэта не заўсёды атрымліваецца выявіць. Практыкуючыя астролагі часамі замежныя, якія кансультавалі нашу эліту, гэта сустракаецца. Але то, што вельмі шмат людзей было ў гэтым абазнана, ну вот еще у меня до конца не зроблена даследаванне пра выкладчыкаў Віленскай акадэміі, вот там былі сапраўды таксама практыкуючыя астролагі. Ну, а яны просто менш вядомыя, чым, напрыклад, Францыск Скарына, вот пра яго у нас больш інфармацыі. Але вядомыя асобы у галіне, скажем, православие, нават киевские митрополиты, у меня сустракалась информация, что они так само были зацікавлены астрологией и нават складали гороскопы. Ну вот про это я еще только раблю доследование, не веду, коли з'явится праца, но вот про астрологию у православия у меня так само собирается особная такая великая праца.
Дякую, Наталля. На сувязі была кандидат гістарычных навук Наталля Сліж. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Дякую за увагу і за добрую размову.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.